je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadži Hasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija. Petak, 16. januar ili siječanj 2009. godine. Važnije vijesti glase. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon izjavio da je sporazum o prekidu vatre u pojasu Gaze vrlo blizu. Predsjedavajući vijeća ministara Nikola Špirić sutra u Moskvi na međunarodnoj konferenciji o problemima u snabdjevanju gasa. Nastojeći da riješe ovaj problem, večeras se u Berlinu sastaju njemačka kancelarka Angela Merkel i ruski premijer Vladimir Putin.
Moskva tvrdi da Kijev krade ruski plin, zbog čega je ukrajinski predsjednik Viktor Juščenko predložio da se uspostavi specijalna istražna komisija Evropske unije koja će ispitati optužbe.
Novoizabrani američki predsjednik Barack Obama najavljuje ovu godinu kao veoma tešku. Odijela, nazvana po njemu, šiju se u travničkoj tvornici Borac. Kažu da ih je na to inspirisao još tokom predsjedničke kampanje, tada samo kandidat Barack Obama.
Jedna snaga koja je tad iz gospodina, kojeg mi tačno nismo ni znali, koji je se zvao Barack Obama, donio optimizam svima nama koji želimo da svijet bude još ljepši, što uređeniji.
Invalidi Bosne i Hercegovine nakon okupljanja ispred zgrade visokog predstavnika uručili Miroslavu Lajčaku otvoreno pismo u kojem navode probleme s kojim su svakodnevno suočeni. U Hrvatskoj večeras počinje svjetsko prvenstvo u rukometu. Sutra u Bosni pretežno oblačno, a u Hercegovini sunčano vrijeme s temperaturama od minus 3 do 12 stepeni Celzijusa. Ovo su bili naslovi značajnijih vijesti dana. U opširnijem izdanju saopštava ih Ešef Hočić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Generalni sekretar Ujedinjenih naroda Ban Ki-moon rekao je danas u Ramali, nakon razgovora sa palestinskim premijerom Salamom Fayadom, da narednih dana očekuje postizanje sporazuma o prekidu vatre u pojasu Gaze. Palestinski premijer pozvao je na momentalni prekid borbi. Izrael je danas saopćio da bi njegova tronedjeljna ofanziva na pojas Gaze mogla da uđe u konačnu fazu. Nadam se da ćemo poslije izvještaja naših pregovarača iz Egipta i Washingtona ući u završnu fazu ofanzive, izjavio je portparol izraelskog premijera. Takva odluka mogla bi biti donijeta večeras ili sutra, tvrde izraelski zvaničnici, dok su Palestinci u Gazi pošteđeni u relativnom zatišju nakon žestokih jučerašnjih borbi. Vođa Hamasa u egzilu, Khaled Meshal, izjavio je danas prilikom otvaranja samita u Dohi posvećenog izraelskoj ofanzivi na palestinsku teritoriju da islamistički pokret neće prihvatiti izraelske uvjete za prekid vatre u Gazi. On je ponovio zahtjeve Hamasa, izraelsko povlačenje iz Gaze, ukidanje blokade i otvaranje svih prolaza. Rusija je zatražila od Irana i Sirije pomoć u ubjeđivanju palestinskog pokreta Hamas da prihvati egipatske prijedloge za okončanje sukoba u Gazi. Egipatska inicijativa je za nas optimalna i vjerujemo da treba uložiti sve raspoložive napore u njenu korist, rekao je na preskonferenciji u Moskvi ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. Ruski premijer Vladimir Putin stiže danas u posjet u Njemačkoj. Prema očekivanjima, centralna tema sastanka sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel bit će spor Rusije i Ukrajine u vezi s isporukom gasa evropskim zemljama. O prekidu isporuke ruskog gasa Europi preko Ukrajine na sastanku danas u Kijevu razgovarat će predsjednici Ukrajine i Slovačke, premijer Moldavije i ministar inostranih poslova Poljske. Sastanak u Kijevu održava se uoči sutrašnjeg samita u Moskvi, gdje će se sastati najviši predstavnici zemalja uvoznica ruskog gasa i tranzitnih zemalja. Na sutrašnju međunarodnu konferenciju šefova država i vlada, posvećenu dostavi ruskog gasa potrošačima u Europi, u Moskvu je pozvani predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić. Europska komisija ocijenila je danas da pregovori o krizi s plinom planirani za ovaj vikend predstavljaju za Rusiju i Ukrajinu posljednju šansu da pokažu volju za rješavanje krize i dokažu da su pouzdani trgovinski partneri, izjavio je glasnogovornik komisije Johannes Leitenberger. Ministar spoljnih poslova Paname obavijestio je svog prištinskog kolegu da je ta centralnoamerička država priznala nezavisnost Kosova. Panama je 54. zemlja koja je priznala nezavisnost Kosova. Vojna operacija, za koju je mobilisano oko 800 vojnika NATO-vih međunarodnih snaga, pokrenuta je danas na jugu Afganistana, saopćeno je iz holandskog ministarstva odbrane. Cilj je da se u tom dijelu Afganistana uspostavi stalna prisutnost međunarodnih snaga i afganistanske vlade i pojača sigurnost. Somalijski pirati oslobodili su danas teretni brod s većinskom ruskom posadom, saopćio je danas vlasnik broda. Brod i njegovih 13 članova posade oslobođeni su neozlijeđeni nakon što je otkupnina izbačena padobranom. U Hrvatskoj večeras počinje svjetsko prvenstvo u rukometu. U 4 grupe takmičit će se 24 reprezentacije. U prvoj utakmici večeras u Splitu sastaju se Hrvatska i Južna Koreja.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
A sada, poštovani slušaoci, riječ imaju reporteri Radija Slobodna Evropa. Prvo pratimo razvoj situacije nakon što je prestao dotok plina iz Rusije u Evropu. U Moskvi će sutra, na inicijativu ruskog predsjednika Dimitrija Medvedeva, biti održan samit o gasnoj krizi, a večeras se u Berlinu sastaju njemačka kancelarka Angela Merkel i premijer Rusije Vladimir Putin. Glavna tema će biti isporuka plina ne samo Njemačkoj, nego i drugim europskim zemljama. U sporu Ukrajine i Rusije trenutno je zapelo, tvrde lideri tih zemalja na tehničkim problemima. U našoj redakciji u Pragu pripremila Sabina Čabaravdić.
Tokom razgovora Vladimira Putina s direktorom talijanske energetske kompanije Eni Spa, ruski je premijer iznio podatak da je za pokretanje ukrajinskih tranzitnih plinovoda potrebno skoro 2 milijarde kubnih metara plina. Stoga je Putin predložio evropskim partnerima da podijele rizik tranzita i da organizuju konzorcijum koji će kupiti potrebnu količinu pogonskog plina, odmah ga isporučiti Ukrajini i organizirati tranzit. Istom je prilikom Paolo Scaroni kazao da će plinske kompanije iz Italije, Austrije i Francuske te Njemačke osigurati pogonski plin za Ukrajinu kako bi isporuka za Europu bila hitno nastavljena. Međutim, dodao je direktor talijanske kompanije, valja sačekati dok Rusija i Ukrajina ne riješe spor. Upravo o tom problemu večeras bi u Berlinu trebali razgovarati njemačka kancelarka i ruski premijer. Angela Merkel je u nekoliko navrata požurivala Moskvu i Kijev da razriješe sporove. Moskva tvrdi da Kijev krade ruski plin, zbog čega je ukrajinski predsjednik Viktor Juščenko predložio da se uspostavi specijalna istražna komisija Europske unije koja će ispitati optužbe. U razgovoru s britanskim premijerom Gordonom Brownom, Juščenko je insistirao na tome da Kijev nije uzimao plin namijenjen za europsko tržište. Usto je dodao kako je njegova zemlja spremna u svako doba ruski plin proslijediti Europi i prije nego što bude riješen spor s Moskvom oko cijene i tranzitnih troškova. Gazprom je danas saopštio da je od ukrajinske kompanije Naftogaz po četvrti put dobio odbijenicu za tranzit ruskog plina ka Europi zbog, citiram, nedovoljne količine i nedostatka tehničkog sporazuma za transfer ovog energenta za ovu godinu. Rusija insistira da su izlazne stanice otvorene i da je pritisak u plinovodima dovoljan za nastavak protoka ka Europi. Situacija u kojoj se može i ne mora vjerovati na riječ, zbog čega je Putin pozvao evropske lidere na sastanak, nazvavši ga kriznim štabom. Među pozvanim evropskim liderima sutra bi u Moskvu trebala doputovati i ukrajinska premijerka Julija Timošenko, što će biti prvi ukrajinsko-ruski susret od početka plinske krize.
Nestašica plina mnoge Sarajlije je podsjetila na ratne dane, tako je i u porodici Dedić iz Vogošće. Naša reporterka Selma Boračić u porodici Dedić uz pomoć Vedrih nota bilježi.
Iste su boje bili njen šal i rukavice, debeli minus joj crvenio lice. I snijeg je ko lučivo Sarajevom cijelim.
Nazvala sam kuć, pitala čerku, ona kaže im radijator s toplima još plina. Mislila sam da nije istina, međutim kad sam došla kući, najveće negdje oko 9 sati se izgasilo sve. I posle toga nije više bilo.
Ovako je Fadila Dedić iz sarajevskog naselja Vogošća doživjela vijest da je plin isključen. Kako kaže, hladnoća ju je natjerala da nađe drugi način kako bi ugrijala svoj dom.
Dva dana smo se smrzavali, uključili rijernu od šporeta, grijali se tako, kontajući da će doći plin. Međutim, treći dan vidjeli smo da to nije šala i da je to ozbiljno i da plina nema. Pa smo onda išli tražiti grijalicu ili neki radijator da kupimo, međutim nije bilo nigdje.
Fadilin suprug Fadil Dedić kaže da je nestanak plina izazvao opću pometnju među građanima.
Prvenstveno što ih je zateklo, jer mnogi nisu bili nisu imali alternativu za grijanje, a vrijeme je bilo izuzetno hladno, pa nestanak plina izazvao sami tim opšti haos u državi.
Kao i većinu građana Bosne i Hercegovine, i Fadilu je nestašica plina te masovna potraga za električnim grijalicama podsjetila na ratni period.
Sve me to podsjetilo na ratne dane, samo što smo sad imali vode dovoljno za razliku od dana u ratu. U ratu smo bar znali da nemamo ništa drugo sem drva, pa smo obezbijedili drva, a sad nismo imali ni drva, nismo imali čak ni šporet na drva da bi ga mogli negdje priključiti i ako bi mogli drva uzeti.
I porodica Dedić uplašena je ponovnim nestankom gasa, ali se ipak nadaju da do toga neće doći, bar u ovim hladnim zimskim danima.
Nadamo se da će se to uskoro prevazići i da će Bosna i Hercegovina ponovno imati kontinuirano snabdijevanje plinom, i također se nadamo da u narednom periodu, pogotovo što se tiče zime, da nećemo više imati ovakvih situacija kao ni u budućnosti, da će se to dugoročnije riješiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Kako se približava istorijska predsjednička inauguracija Baracka Obame u utorak 20. januara, u Washingtonu je sve u znaku nastojanja da se nekako dođe do kakvog takvog mjesta u gledalištu. Zaposlenici tvornice konfekcije Borac Travnik ne spremaju se za daleki put kako bi oni bili na Barackovoj svečanosti, ali zato imaju odijelo namijenjeno američkom predsjedniku. Zabilježila Dženana Halimović.
Sve je nastalo u 5. i 6. mjesecu kad smo radili na najkvalitetnijem segmentu muških odijela u okviru kolekcije Max Trend. Najkvalitetniji dio je dobio naziv Obama.
Ne krijući ponos, Ahmed Čurić, direktor marketinga fabrike konfekcije Borac Travnik, predstavlja odijela inspirisana energijom novoizabranog američkog predsjednika Baracka Obame.
Jedna snaga koja je tad iz gospodina, kojeg mi tačno nismo ni znali, koji je se zvao Barack Obama, donio optimizam svima nama koji želimo da svijet bude još ljepši, što uređeniji.
Sedela sam za mašinom šila.
Samir Zahirović, radnik u proizvodnji, ne krije nadu da će karizma novog predsjednika uticati da kriza koja u kompaniji traje već 17 godina polako postane prošlost.
Radim za mašinom, striktno sam proizvodnji. Radnici svjesni što radimo i ono što između nas priča, između radnika u proizvodnji, jeste, nadam se, nekom, ajmo reći, uspjehu i jednom jakom marketingu, jednostavno osvajanje, ajmo reći, američkog tržišta. Za jednu malu zemlju kao što je Bosna, mislim da će doći za jednom velikog uspjeha.
Iz Travničkog borca upućen je i zahtjev ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini da im se omogući da Obami u njihovo ime, ali i u ime Travnika i cijele Bosne i Hercegovine, uruče nekoliko odijela. Odgovor još čekaju, kaže Čurić. Odijelo Obama košta 200 eura. Pravi se u 4 boje, uže kroja, uže kragne, ističe eleganciju i naglašava figuru. Napravljeno je od više materijala i ne gužva se. Ali kako napraviti odijelo po mjeri predsjednika, ako mu je ne uzmete?
1000 puta su me moji saradnici znali iznenaditi, da na bazi već fotografije mogu procijeniti 99,9% koju veličinu dotični gospodin nosi.
Ako je Bosancima omiljeni predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Bill Clinton u Bijeloj kući pio tešanjsku oazu, nije nemoguće da prvi afroamerički predsjednik, borac za prava manjina, obuče odijelo iz borca.
Dobrodošao predsjedniče, iza tešnja su...
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Tebi i ja.
Uz smjenu u Bijeloj kući, naš kolumnista Kemal Kurspahić između ostalog traži odgovor na pitanje šta Bosna i Hercegovina očekuje od Sjedinjenih Država. Evo dijela iz teksta pod nazivom Govoreći bosanski.
Današnja kolumna Govoreći bosanski, zaglušujuća šutnja, osvrt je na vašingtonske brojne skupove ovih dana na kojima se uz učešće domaćih stranih eksperata, diplomata i generala, obavještajaca i ekonomista sumiraju godine predsjednikovanja Georgea Busha i pripremaju preporuke za dolazeću Obaminu administraciju. Na tim skupovima ne može se ne zapaziti oštar kontrast između nastojanja organizovanih država, čak i takvih koje prolaze kroz period teških sukoba i razaranja poput Afganistana i Iraka, da aktivno učestvuju u oblikovanju budućeg američkog angažmana u njihovom poratnom razvoju i zaglušujuće šutnje i totalnog odsustva bilo kakve inicijative te vrste iz Bosne i Hercegovine. pokušaj nekih bivših i nesumnjivo dobronamjernih učesnika u postdejtonskom mirovnom procesu da organizuju cjelodnevni skup o Bosni i Hercegovini sa željom, kako kažu, da je nekako vrate makar među prvih 10 prioriteta američke spoljne politike, prošao je u upadljivom odsustvu bilo kakve inicijative ili ideje s bosanske strane o tome šta sami Bosanci i Hercegovci očekuju od Sjedinjenih Država. Ideje bivših međunarodnih učesnika u postdejtonskom procesu svode se na ohrabrenje i podršku onima koji će tražiti bosanska ustavna rješenja i poticanje Evropske unije da postavi putokaze za pridruženje i pokaže kako se taj put mora preći. Ali ako se pažljivije oslušnu razmišljanja, recimo iz Češke, koja trenutno predsjedava Evropskom unijom, može se čuti kako njeni ograničeni spoljno-politički kapaciteti ograničavaju i broj prioriteta kojima se u ovih 6 mjeseci češkog predsjedavanja unijom može posvetiti pažnja. Osim 2 aktualne krize s nasiljem na Bliskom istoku i obustavom isporuke ruskog gasa, prag će se fokusirati na evropske perspektive, prije svega Hrvatske, a zatim Srbije, nadajući se da bi napredovanje Hrvatske prema Europi na dužu stazu moglo biti inspirativno i za Bosnu i Hercegovinu, za koju se u Češkoj smatra da ni za 2 godine ne može ispuniti tehničke uslove za ukidanje viznog režima. Američki poznavaoci bosanskih prilika sumnjičavi su prema ideji ukidanja visokog predstavnika i njegovih bonskih ovlaštenja i njihove zamjene specijalnim predstavnikom Europske unije. Podsjećaju kako su za svaki korak u poratnom razvoju, od uvođenja zajedničke valute i putnih isprava, carinske službe i ministarstava odbrane, trebale godine ubjeđivanja i pritisaka. Jedino sama bosanska spoljna politika o svemu tome kao da nema šta reći. Za Radio Slobodna Evropa, Kemal Kurspahić.
Petnaest sati i 16 minuta, neke od vijesti dana glase. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon izjavio da je sporazum o prekidu vatre u pojasu Gaze vrlo blizu. Predsjedavajući vijeća ministara Nikola Špirić sutra u Moskvi na međunarodnoj konferenciji o problemima snabdivanja gasa. Nastojeći da riješe ovaj problem, večeras se u Berlinu sastaju njemačka kancelarka Angela Merkel i ruski premijer Vladimir Putin. Novoizabrani američki predsjednik Barack Obama najavljuje ovu godinu kao veoma tešku. Invalidi Bosne i Hercegovine nakon okupljanja ispred zgrade visokog predstavnika uputili Miroslavu Lajčaku otvoreno pismo u kojem navode probleme s kojim su suočeni. U Hrvatskoj večeras počinje svjetsko prvenstvo u rukometu, sutra u Bosni oblačno, a u Hercegovini sunčano.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Do kraja naše emisije, između ostalog, poslušajte. Zašto su nezadovoljni invalidi Bosne i Hercegovine?
Živimo od ovoga što primamo invalidnost, ali mala invalidnost. Ovo je sramota, ovo je naše države.
Članovi udruženja decertificiranih policajaca žele da isele iz svoje zemlje.
Jedini način, poziv Komitetu Crvenog krsta Ženeve da nas evidentira kao grupu životno ugroženih ljudi.
Članovi Saveza invalida Bosne i Hercegovine danas su zatražili pomoć od visokog predstavnika međunarodne zajednice za rješavanje problema koje imaju. Nakon okupljanja ispred njegovog ureda, Miroslavu Lajčaku su uputili otvoreno pismo. Evo što je zabilježio naš reporter Ivan Katavić.
Oko 100 takozvanih neratnih invalida okupilo se ispred zgrade OHR-a u Sarajevu kako bi još jednom zatražili pomoć od visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Miroslava Lajčaka da upozori BH vlasti kako bi se prekinula nepravda nad ovom populacijom. Domaće vlasti najavili su smanjenje njihovih invalidnina, koje su i onako nedovoljne za dostojan život čovjeka.
Živimo od ovoga što primamo invalidnost, ali mala invalidnost. Ovo je sramota, ovo je naše države.
Isključili su mi struju, od čeg ja ne mogu da plaća. To je sramota i za vladu i za sve ostali što radi nam.
Biće, nadaš te, čekaš, nema. A ima ljudi, rećemo, koji školi od toga djecu. Živi od toga čeka ručak i večeru.
Invalidi su uputili otvoreno pismo visokom predstavniku Miroslavu Lajčaku u kojem traže da spriječi genocid nad njima koje sprovode vlade i parlamenti entiteta u suradnji sa Vijećem ministara Bosne i Hercegovine. Zijad Arapčić, predsjednik Udruge invalida Bosne i Hercegovine.
Molimo vas da hitno nametnete zakon osobama s invaliditetom na nivou države Bosne i Hercegovine i da se za implementaciju toga zakona osnuje fond za servisiranje naknada proizašli iz tog zakona. Ukoliko ne želite da nametnete ovaj zakon, molimo vas da hitno nametnete zakon o eutanaziji kako bi nas barem na jedan human način pobili.
Invalidi su posebno ogorčeni na najnoviji predlog Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, kojim je predviđeno da se ukinu sva prava svima onima koji su ispod 100% tjelesnog oštećenja.
To je katastrofa koja slijedi, stalno kažu nema novaca.
Ukoliko se visoki predstavnik i domaće vlasti ogluše na ovaj apel, neratni invalidi najavili su okupljanje u puno većem broju. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Gatović.
Preko 200 policajaca iz Bosne i Hercegovine, koji su prije 6 godina ostali bez dozvole za rad, zatražilo je od Međunarodnog komiteta Crvenog krsta križa da im omogući iseljavanje iz domovine. Razlog je, kako navode, što su im ugrožena osnovna ljudska prava, jer nisu ostvarili pravo povratka na posao, pripremila Dženana Karabegović.
Predsjednik Saveza desertifikovanih policajaca Bosne i Hercegovine Jovo Šinik kaže kako je jedini način da oni i njihove porodice prežive da ih Međunarodni komitet Crvenog krsta u Ženevi registruje kao grupu životno ugroženih ljudi. On navodi da su desertifikovani policajci u BiH lica bez državljanstva, te da je njihov vapaj da odu u treće zemlje opravdan.
Jedini način poziv Komitetu Crvenog krsta Ženeve da nas evidentira kao grupu životno ugroženih ljudi.
Član udruženja policajaca kojim su oduzete dozvole za rad, Kemal Kobilica.
Gdje god nam ponude, mi ćemo prihvatiti, jer ovdje su nam, nije samo što su nam pravi, ona opšta ugrožena, ugrožene su naše živote.
Iako u Savezu desertifikovanih policajaca BiH gotovo da su uvjeđeni da će dobiti papire da odu iz Bosne i Hercegovine, šef delegacije Međunarodnog komiteta Crvenog krsta u Bosni i Hercegovini Henry Fournier kaže da je to nemoguće. Iako shvata njihove probleme, Fournier smatra da ih mogu riješiti samo domaće vlasti, a da vize za iseljenje ne daje Crveni krst, već ambasade.
Želim da kažem da situacija ovih ljudi nije fair i da je puno vremena prošlo, a da nije pronađeno rješenje. Ali s druge strane moram reći da to nije problem koji pokriva mandat djelovanja Međunarodnog komiteta Crvenog krsta. Ja sam ih na sastanku prošle godine savjetovao što treba da urade i kontaktirao sam delegaciju Evropske komisije u Bosni i Hercegovini, ali koliko ja razumijem ovo što se dešavalo, mislim da konačno rješenje treba da bude pronađeno ovdje na lokalnom, odnosno entitetskom nivou. Što se tiče njihovog zahtjeva da odu u treće zemlje, ponovno moram reći da im ne mogu pomoći jer to nije naš mandat.
O zahtjevu da se desertifikovani policajci žele iseliti upoznato je i Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice u Bosni i Hercegovini. U ovoj instituciji kažu da su radili sve da im pomognu, tražeći od entitetskih ministarstava unutrašnjih poslova da ih vrate na posao. Šefica odjela za ljudska prava pri ministarstvu Saliha Đuderija navodi da nemaju ingerencije da sami riješe ovaj problem.
Mi smo i prije rješavajući ovaj problem jedan put uspjeli čak i da pomognemo materijalno njihovim oduženjima, ali je teško djelovati Ministarstvo za ljudska prava zato što mi imamo koordinirajuću ulogu i možemo davati preporuke.
Desertifikovani policajci o svojoj namjeri da se isele upoznali su i predstavnike vlasti u Bosni i Hercegovini. Kažu da do septembra, kada očekuju da će dobiti potrebne papire za iseljenje, neće protestovati. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Premijer Republike Srpske Milorad Dodik sastao se danas sa predsjednicima stranaka svojim koalicionim partnerima. Dodik je osim o tekućim pitanjima govorio i o rezoluciji o Srebrenici, koja je usvojena jučer u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe. Iz Banja Luke, Erdoğan Katana.
Lideri SNSD-a, Partije demokratskog progresa, Socijalističke partije i Demokratskog narodnog saveza Milorad Dodik, Mladen Ivanić, Petar Đokić i Marko Pavić dali su punu podršku provođenju Prutskog sporazuma. Lider SNSD-a Milorad Dodik.
Podržali zajedničke opredeljenje iz tog sporazuma iz Truda o popisu stanovništva, opredeljenje vezano za budžetski okvir koji su utvrdio fiskalno vijeće i konstatovali da je neophodno da se ubrza i pitanje rješavanja statusa Brčkog na način kako je to naravno predviđeno u samom sporazumu, a to je da se vidi donese zakon ili ustavni zakon koji bi tretirao pitanje otvorena vezano za sam Brčko.
Lider PDP-a Mladen Ivanić.
Da je Prutski sporazum dobar sporazum i da je to sporazum koji predstavlja jako pozitivan znak i bilo bi izuzetno značajno da se on u obliku kome je u Prudu potpisan realizuje što je moguće prije.
Tema današnjih razgovora bili su i nesporazumi nastali nakon lokalnih izbora između SNSD-a i PDP-a, te špekulacije da bi Partija demokratskog progresa mogla napustiti postojeću koaliciju. Dodik je izjavio da će se dosadašnja saradnja nastaviti. Komentarišući rezoluciju Evropskog parlamenta kojom se 11. juli proglašava danom sjećanja na genocid, Dodik je rekao:
"Ostaje gorak utisak da se samo potencirao jedan događaj, a činjenica je da je u Bosni i Hercegovini poginulo 96.000 ljudi i da je trebalo naći odgovor na pitanje koji bi se obilježilo ukupno stradanje, ne samo izdvojio jedan politički, odnosno jedan događaj koji može kasnije ili i sada već jeste predmet različitog političkog posmatranja."
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Edvan Katana.
Ostajemo uz politiku, uz informaciju da je propala inicijativa HDZ-a Bosne i Hercegovine o uskraćivanju povjerenja vladi zapadnohercegovačkog kantona, javljati na Jelin.
Zmago Jurišić i dalje ostaje na čelu vlade zapadnohercegovačkog kantona. Tijesnom većinom glasova 12:11 odbačeni zahtjev HDZ-a Bosne i Hercegovine da se aktualnoj vladi koju čine pravaši sa HDZ-om 90-a izglasane povjerenje. Podsjetimo da su HDZ Bosne i Hercegovine u njihovom zahtjevu ranije podržali i zastupnici HKDU-a, ali i tri zastupnika iz reda HDZ-a 1990-a koji su na sjednici Skupštine ipak odlučili drugačije. Zdravko Bešlić, HDZ Bosne i Hercegovine.
To se nije dogodilo, evo, mimo mojih očekivanja. Dvoje od 13 potpisnika zahtjeva za smjenu vlade naglo je preko noći promijenilo svoj stav i glasovalo za opstanak ove vlade. Sada su odnosi u županijskoj skupštini 12-11, vrlo tijesna većina. Sigurno to nije dobro za funkcioniranje bilo koje vlade, pa i ove.
Za premijera zapadnohercegovačkog kantona Zvonka Jurišića i predsjednika HSP-a izglasavanje povjerenja vladi nije bilo upitno. Svi poticaju u poljoprivredi, a što je navodno bilo uzrokom nezadovoljstva kantonalnih zastupnika, iz prošle godine bit će isplaćeni u naredna dva mjeseca. Jurišić dodaje:
"Dalje će se nastaviti raditi na rekonstrukciji vlade onako kako je potpisano to od strane HSP-a i HDZ 1990 u omjeru 5:4. Ministar Narodne stranke Radoslav Dobrović već podnio ostavku."
Kako kaže Jurišić, propali pokušaj smjene vlasti u ekonomski najjačem kantonu sa hrvatskom većinom ozbiljen je i udarac HDZ-u Bosne i Hercegovine, posebno pred nastavak pregovora o ustavnim promjenama.
Stanje zapadnohercegovačka ipak je vrlo interesantna a svakoj političkoj opciji i ostanak ove koalicije HDZ-1990-HSP na vlasti je vjetar u leđa u pregovaranju kad su pitanje ustavne promjene.
Pokušaj smjene vlasti u zapadnohercegovačkom kantonu usložnio je odnose stranaka s hrvatskim političkim predznakom u Bosni i Hercegovini, pa je tako otkazan i sastanak stranaka potpisnica Kreševske deklaracije na kojem je upravo insistirao predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović. Od Jurišića doznajemo i kako čune toj zahtjevu pojedinih predstavnika, poziv na sastanak koji bi se trebao održati polovinom februara biti upućen i predsjedniku HDZ-a Bosne i Hercegovine Draganu Čoviću. Iz Širokog Brijega za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Slijedi još jedno podsjećanje na vijesti dana što će učiniti Ešref Hodžić.
Na ročištu pred odjelom suda Bosne i Hercegovine za ratne zločine optuženi Momir Pelemiš i Slavko Perić izjasnili se da nisu krivi. Komentirajući rezoluciju o Srebrenicu koju jučer usvojio Europski parlament, predsjednik vlade Republike Srpske Milorad Dodik izjavio danas da je za Republiku Srpsku neprihvatljiv 11. juli kao datum obilježavanja stradanja tokom rata u Bosni i Hercegovini. Samit u Dohi o ratu u Gazi otvoren je ovog popodneva pokazujući duboke međuarapske podijeljenosti. Predsjednik palestinske samouprave Mahmud Abbas nije žalio da dođe u Dohu, a na samit nisu došli ni predstavnici Saudijske Arabije i Egipta. Arapska inicijativa za mir sa Izraelom je mrtva i arapske zemlje trebali bi prekinuti sve veze s jeverskom državom, izjavio je na sastanku u Dohi sirijski predsjednik Bashar al-Assad. O prekidu isporuke ruskog gasa Europi preko Ukrajine na sastanku danas u Kijevu razgovarat će predsjednici Ukrajine i Slovačke, premijer Moldavije i ministar inostranih poslova Poljske. Sastanak u Kijevu održava se uoči sutrašnjeg samita u Moskvi, gdje će se sastati najviši predstavnici zemalja uvoznica ruskog gasa i tranzitnih zemalja. Pozvan je i predsjedavajući vijeće ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić. Europska komisija ocijenila je danas da pregovori o krizi s plinom planirani za ovaj vikend predstavljaju za Rusiju i Ukrajinu posljednju šansu da pokažu volju za rješavanje krize i dokažu da su pouzdani trgovinski partneri, izjavio je glasnogovornik komisije Johannes Leitenberger. Sutra će u Bosni prevladavati pretežno oblačno vrijeme, u jutarnjim satima po kotlinjama bit će magle, a u Hercegovini se može očekivati uglavnom sunčano vrijeme. Vjetar slab promjenljivog smjera, jutarnje temperature od -8 do -2 na jugu do 5, a najviša dnevna od -3 do -2 na jugu zemlje do 12 stepeni.
Poštovani slušalci, hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne želi vam sarajevska redakcija radija Slobodna Evropa.